вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна.
Слава Тобі, Пане.
На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку. Усе праз Яго сталося, і без Яго нічого не сталося з того, що сталося. У ім було життё, і життё було святлом людей, а святло світить у темри, і темра не огорнула Яго. Было святло правдивое, якое освятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свете было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі, тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слова сталася целам і пасялілася між намі, і бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христа.
Аднойчы, шмат ужо гадоў назад, я, будучы на Украіне, на адных рэкалекцыях, такіх духовных практыкаваннях, пачуў канферэнцыю пра Духа Святога. Пачуў шмат даволі інфармацыі, которая была для мяне не новай. Пачуў пра то, якія цуды чыніць Дух Святы, як аздараўляў людзей. Мне то ўсё падабалася, таму што я ўсё гэта ўжо некалі бачыў. Я бачыў шмат цудаў, которые ўчыніў Бог, которые там, ну, ніяк па-чалавечы не тлумачацца. Для мяне это было не новае. Памятаю, людзі былі ў захапленні ад гэтай канферэнцыі, ад гэтых размоваў. Вось, для мяне там, ну, мала што новага было. І нечакана той, хто казаў гэтую канферэнцыю пра Духа Святога, і ён кажа: «Але ведаеце што? Усё гэта важна, але ёсць нешта важнейшае, што дае Святы Дух. Гэта дар мудрасці». І гэты чалавек памаўчаў і кажа: «Пра гэта ведаю я і ведае отец Александр». А ён мяне бачыў першы раз у жыцці. І мы з ім так і не пазнаёміліся. І я помню, я сяжу, я ў такім шоку быў, таму што сколькі ён чытаў канферэнцыю, я ўвесь час сам сабе казаў, што да, ўсё, што ты кажаш, это праўда, это важна, але без мудрасці Божай гэта не шмат. Я ўсю канферэнцыю вот так думаў. І ён нечакана вот так вот гаворыць: «Да, пра это ведаю я і отец Александр». Прайшоў недзе год, там пара гадоў, я ў украінцаў пытаўся пра таго чалавека, мы з ім так і не пазнаёміліся, нас так і не звялі з ім. Вот, але для мяне это быў такі знак, вот, што сапраўды якое агромнае значэнне мае мудрасць Божая. Я это разумеў. Я это разумеў даўно, што мудрасць Божая – та адзін з найвялікшых дароў, каторы дае Дух Святы. Вот нам, людзям, можа даць. Да? І мне это быў толькі знак такі, што это праўда. Сёння, канешне, нам цяжка ў нейкім сэнсе пра мудрасць Божую разважаць, таму што людзі перасталі шукаць мудрасці. Вот нам гэта не зусім ужо зразумела. В старажытных культурах нават это даволі такі развіта было, што людзі шукалі мудрасці. У многіх старажытных культурах, альбо хаця бы бліжняга ўсхода, альбо хаця бы Каўказа, нам, можа, трошку бліжэйшага, заўсёды былі старцы, у которых вот людзі хацеліся пытацца парады, як жыць ці што рабіць. Недзе лічылася, што чым чалавек старэйшы, ну, тым больш, ну, ён нейкую мудрасць такую жыццёвую прыдбае. Канешне, з гадамі гэта не звязана. Часам ужо глядзіш і разумееш, да, што старасць абсалютна не звязана з мудрасцю. І пражытыя гады мудрасць не факт, што даюць. Але у многіх культурах вось гэта было, на жаль, это абсалютна знікла. Цяпер гэтага абсалютна не бачна. Каб людзі ўвогуле былі зацікаўленыя мудрасцю. Вот, а тэма вельмі важная. І хочацца сказаць, што мудрасць чалавечая – это не тое самае, што мудрасць Божая. Мудрасць чалавечая, она звязаная сапраўды з пражытымі гадамі. Мудрасць чалавечая ў нейкім сэнсе звязаная з інтэлектам людскім, з навыкамі, которые мы здабываем. А мудрасць Божая наглядзіць наперад. Бог толькі можа глядзець наперад. Чалавек і таму чалавеку вот самому яму амаль што немагчыма мудрасці Божай пазнаць. Таму што мы як людзі мы ўсё адно хочам не хочам, мы жывём нейкімі інстынктамі, да? Вот мы жывём гэтай хвілінай. Мы не глядзім на перспектыву, што будзе праз 10 гадоў, праз 20, праз 100. Вот чалавек, як правіла, хочацца нечага, і ён пачынае здабываць гэта. Вот, і сённяшняму чалавеку ўвогуле цяжка растлумачыць, чаму тое і тое дрэнна ці кепска, а ён кажа, мне хочацца, мне надо. Да. Вот, і таму як бы мы жывём гэтымі інстынктамі людскімі, да, такімі похотямі людскімі, і не асоба нават шукаем мудрасці Божай. Да. А Господь толькі можа глядзець наперад. Для мяне тэма даўно ўжо, ад многіх гадоў, вельмі-вельмі важная. І сёння мы маем прыклад мудрасці Божай, вельмі класнае чытанне. Для ізраільскага народа мудрасць Божая, это быў сам Господь. Той, хто пазнае мудрасць Божую, той пазнае Бога. Так больш-менш думалі пабожныя габрэі. Цікава, што ў Біблії, вось ёсць Ветхі Завет, ёсць цэлая серыя кніг мудрасці. Гэта кнігі псальмы, гэта прыпавесці Саламона, гэта мудрасць Сіраха, песня песняў, альбо найвышэйшая песня Саламона. Гэта кнігі мудрасці. От. І для габрэяў гэта заўсёды было важна. І сёння мы чуем як бы каротенькі фрагмент з такой кнігі мудрасці. І вельмі важныя словы, калі Бог кажа пра Ізраіль, кажа, што гэта той народ, каторы я выбраў. І мудрасць мая спачывае на гэтым народзе. І мы сёння чуем вельмі прыгожыя словы. Бог кажа, у святым шатры перад ім я служыла, ідзе размова пра мудрасць. І так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе ў Єрусаліме, улада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці пана ў ягонай спадчыне. Інакш кажучы, Бог кажа, што мудрасць яго наспачыла на Ізраілі. Я не магу сказаць, што я аж такі патрыёт ці фанат ізраільскага народа. Мне хочацца сказаць, усе народы перад Богам роўныя. Бог усіх любіць, усе мы ягоныя дзеці. Але я думаю, што так паназіраўшы, паразважаўшы, можна смела сказаць, што ізраільскі народ усё-такі асаблівы. Вот я сёння, у нас у Росіцы няма святла ўжо, трэція суткі. Я сёння як прачнуўся вот у темнаце, так лежаў і думаў, разважаў на гэтую тэму і разумею, што гэта праўда. Што такое ізраільскі народ? У Ізраілі там іх жыве меней, чым нас. Іх 7 мільёнаў па насельніцтве. І гэта такая развітая культура. Гэта такая культура, которая перажыла тысячы гадоў. Адзін з самых старажытных гарадоў у свеце, гэта Ерыхон, знаходзіцца ў Ізраілі. Кажуць, што яму каля 10 тысяч гадоў Ерыхону. Гэта зусім маленькі народ. Гэта дробны народ. І таму здзіўляе, вот гледзячы на ізраільскі народ, што сапраўды нешта такое ў ім ёсць, нешта асаблівае Божае. Я яшчэ, можа, не разумеючы многіх рэчаў, калі заїжджаў у беларускія мястэчкі старыя, заўсёды кідаюцца ў вочы, так званыя камяніцы. Ведаеце, напэўна, пра што ідзе размова. Такія дамы з чырвонай цэглы. О. І гэта цікава. Гэта народ, каторы заўсёды яго недзе ганялі. Ён не меў толкам зямлі, пастаянна ваявалі, пастаянна іх заваёўвалі, білі, гналі, выганялі. Дзе яны не паявяцца, яны ўмеюць просто жить. Это диву даешься. Мы будуем дамы драўляныя, у нас у рощице, калі нашай хаты не паспела жанчына памерці, пара гадоў прашло, ўжо дах праваліўся. Дамы асуваюцца, дзе беларусы будавалі, гніюць. Камяніца ў рощице напроціў магазіна, дзве як стаялі, так і стаяць. Таму што іх будавалі габрэі. Сказаць, што ім большыя блаты нейкія там былі, не. Як яны ўмелі гэта рабіць, ніхто не ведае, дзіву даешся. Это улічваючы, сколькі іх людзі ненавідзяць і лічаць ворагамі усялякага там прагрэсу цывілізацыйнага. Ва ўсім вінаватыя жыды. Куды не сунься, усе жыдоў вінаватяць. А і наглядзіш, вот так вот тысячамі гадоў жывуць. Дзіву даешся. Калі я быў у Ізраілі, здзівіла мяне вельмі простая рэч. Сказаць, што ў іх там такое надвор'е класнае, там такая прырода. Там толькі маленькі рэгіён Галілея, каторы сапраўды такі пладаносны. Астатнія там вады не хапае, там пустыня, там нічога не расце. І яны на гэтай галечы, вот на гэтай пустыні, яны мудраюцца рабіць оазісы, вырашваць пальмы. Там такія тэхналогіі, што нам у галаве не месціцца. Это ўлічваючы, што это людзі, каторыя не мелі сотнямі гадоў нават дзяржавы. Это сапраўды дзіву даешся. Я помню, калі ў нас у Беларусі аднойчы немцы прыехалі, ехалі так па дарозе, глядзелі ў акно, і адзін немец кажа, кажа, а то ў вас палівы такія пустыя? Мы кажам, ну, збольшага, да. Ён кажа, вы нічога не робіце з этими палямі? Вот этот лес вот так вот стаіць, вы нічога з этим не робіце? Мы такія, ну, што мы зробім? Ізраільцяне збяруць кожную кроплю вады. Ні адна кропля вады вот просто так не выльецца ў пустую. Усё выкарыстаюць, усё, што толькі можна. Другая рэч, калі я быў у Ізраілі, наскольки мяне ўразіла. Усё насельніцтва Ізраіля мае зброю. Жанчыны служаць у войску, бо яны там у стане вайны з усімі суседнімі дзяржавамі. Усе пагалоўна павінны служыць у войску. І зброя, яна знаходзіцца дома. У кожнага чалавека, у кожнай сям'і дома ёсць зброя. Уявіце сабе, каб нашаму народу раздаць зброю, аўтаматы. Першыя б ляглі б усе магазіны бліжайшыя, усе піўнушкі, да? Уся стеклатара была б разбітая. Уявіце сабе, што б тут дзеялася, каб раздаць зброю. Пра што гэта гаворыць? Пра тое, што высокі ў Ізраілі ўзровень цывілізацыі. Я не бачыў там ні аднаго п'янага. Калі бачыў нейкіх п'яных, гэта былі, як правіла, турысты. Там з півам ніхто не ходзіць, не сядзіць, да? Каб такі алкагалізм быў, яны б там не хадзілі са зброяй, адназначна. Ну і тады становіцца зразумелым. І бачыце, гэта не толькі пытанне, кажу, я не такі фанат Ізраіля, каб тут зараз казаць, ой, які ізраільцяне харошыя. Просто калі чытаю гэтыя словы, што мудрасць Божая спачыла на Ізраілі, я бачу, што так ёсць. Гэта не кітайская цывілізацыя, каторая там нечайна кітайцаў мільярд, ці трошку яшчэ там болей, да. Гэта маленькі народ, каторы вот так вот жыве, дзіву даешся, як яны ўвогуле жывуць. Па вельмі простай прычыне, таму што мудрасць Божая спачыла на гэтым народзе. І яны ўвесь час, яны гэта ведаюць. Для ізраільцяніна, ну, веруючага, мудрасць Божая – это сам Господь. Яны заўсёды мелі от павагу да яго, да таго, каторы выбраў іх. У нас от, у веруючых людзей, от, ну, не веруючых, не веруючых. Многі не разумеюць, чаму Бог даў нейкі закон. От у маладых людзей спытацца, да чаму Бог даў нейкія правілы. Да? Многі бунтавацца будуць. А чаго там мне нехта будзе указваць, як мне трэба жыць? Я сам хачу жыць, як хочацца. Вот ізраільцянін, ён так не будзе думаць. Ізраільцянін скажа, якія мудрыя законы Бог нам даў. Не тое, што мяне вот нехта шчэміць, а я тут бедны, нешчасны, і мяне прыжаў там нейкі Бог і змушае мяне жыць. Яны будуць казаць, якія мудрыя законы Бог нам даў. Яны будуць жыць па гэтых законах. Калі я прабываў раней яшчэ, так цікавіўся той тэмай мудрасці, то адно з самых важных, што мы чуем пра мудрасць у Біблії, гэта напісана, што пачатка мудрасці ёсць страх Божы. Страх не чалавечы, такі вот перад пакаранням, а страх і перед тим, хто є творцем, хто є авторитетом, до кого ти маєш огромну пошану. От віруючий ізраїльтянин, він має страх Божий. От. Я ще розважаю, що таке мудрість. Розумію, чому у нас не хапає мудрості такої. Да? Тому що ми, як правило, ми навіть не звертаємося до того, хто створив цей світ. Ми про це не думаємо. От добре порозважав, що да? От ми шукаємо виходу з різних ситуацій. Да? От, многі радуються, що створили, як його там, забув, як він називається, це проти вірусу, проти цього, да, вакцину створили. Да. Многі радуються, що створили вакцину. У мене мішане почуття, щиро кажучи. Тому що з одного боку радуюся, що створили, з другого боку розумію, що от з тих, які захопляються вакциною, я ні від кого не почув, щоб от нехто сказав, що ми молилися, просили милості Божої, щоб він нас вивів з цієї біди. Люди захопляються своїм розумом. Люди захопляються своєю наукою, захопляються своїми грошми, своїми технологіями. Зараз на перегонки роблять ці вакцини, хто ліпшою зробить, де більше дійничають, кому більше продати. Тут увогулі немає ніякої присутності Божої в цьому. І я думаю, що навіть коли вакцина ГТ хоч трошку і поможе на ніякому періоді, але все одно не вирішає ніяких проблем. Будуть наступні віруси, будуть наступні проблеми. Люди будуть наївно сподіватися на свої сили. Да? І навіть не звертаються до того, хто є початком усілякої мудрості. Того, хто відає всі хвороби. І чим ми живемо? Ті ж Бог, який створив цей світ, він не відає про ці віруси. От і ізраїльтянин, він буде мати страх Божий. Він буде мати страх Божий, він буде думати, що так не я ж господар цього життя. Не від мене ж усе залежить. Да? От, треба шукати мудрості Божої, як правильно. І он, який глядить наперед. Да? От, чоловік зі страхом Божим не скаже, що ми вже все перемогли, ура, похлопайте нам. Чоловік зі страхом Божим так не скаже. І тому мені, щиро кажучи, вельми мішане почуття. Многі люди бояться вакцини, я не по цій причині, що там ніякі наступства будуть, і тому що я просто не бачу в цьому, от як чоловік ніяк звернувся до Бога, да? От, задав питання, чому нас увогалі зустріли та біда. От я не бачу цього. Щоб ніхто звертався. А значить, виходу поки що нема. Значить, пройдуть одні біди, прийдуть наступні. Да. Тому що страху Божого нема. Тому що мудрості Божої люди не шукають. Це одна з найважніших тем. Щоб мені спитатися, от я ще, що таке мудрість Божа, я б сказав, що мудрість Божа – це удільничати у мудрості Божої, це значить хоча б трошку зрозуміти, як Бог думає. Хоча б трошку. Почати думати так, як думає Йон. Той, хто створив цей світ. От, і цієї мудрості, звісно, треба шукати. Шкода, це правда шкода, що у нас, може, у християнстві трошку ще слід ніякий залишився в цій культурі, коли люди шукали мудрості. Часом православні до старця уходять. Не відаєте, старці там мудрості особливо навучать. Да? Ну, але нічого там ще залишилося. От люди у християнстві не йде там, шукають ще трошку цієї мудрості. А так то увогалі зникло. Навіть ну, пошуки, це культура познання мудрості. Я пам'ятаю, як один мій знайомий, будучи в Грузії, він от вірив, що є там на Кавказі ці старці, які ще ось ніякий культ такої мудрості, що вони от справді ніякої мудрості шукали, познавали. Ось ці старці грузинські, ці горці. І він вернувся з Грузії вельми розчарований в цьому плані. Тому що сказав, що ці старці, вони вчать дітей мату, материтися, а потім сміються, що діти навчилися матюгатися. Каже, вони вже давно не шукають мудрості. А неколі це було развито. Там ніде на Кавказі. Тому дай нам Бог розуміти важність цієї теми і самим хотіти познавати мудрість Божу, познавати, як думає Господь, і шукати цієї мудрості. І віру, що це справді один з найбільших дарів – це мудрість Духа Святого. Амінь.